Геплиер Азатлык радиосы. Ертеңіз хайырлы болсын, хурматлы радио тыңдаучылары. Бүгін 2018 жылдың 16 октябрь аптаның сейшенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі шуңғы программамызда. Түркменстанда азық қытшылығының фонында юрдың жол бастысы, юрдың азықтық қалла білен өзіне долы үпчінедендігін айтар. Шуңлар Лива вилайетінің мектептерінде оқуға қатынамаған оқушылардың саны көбейер. Бұл белек мағлұматтар дегенде білерсіңіз. Кепшігімдің эсасы бөлігіне башламадан одол тәдірліктер дегенде олардың мазмұны білен сізді мен Гөзел Құдайберді ватамшедерін. Пәкістанды кешірілен сайлауларың ресми болмадық нетижелеріні өре хәкімет башындағы Техрик Инсаф ө оппозицияның мұсылман лигасы Наваз атлы партиялары Милли парламентің ашақы үй Милли ассамблеясында ерісі 4 орындың қазандылар. Пәкістандар 14 октябрді кешірілен сайлауларда парламентің ашақы үйіне 11 саны тәді ағзаны сайламақ ө вилайет білелешіклеріні 24 ағза сайламау үшін сес берділер. Пәкістанның дашында яшаян райатлар ілкінші едік интернет үстілен онлайн сес вермек мүмкіншілігіне ие болдылар. Милләр 7364 адамның онлайн сес берме өчен 100 тотынлыгына ярлар. Милли ассамблеяның 11 орнына далаш итме өчен җәме 770 кандидат хатаб алыныптыр. Түркменстанның дәшәри эшләр министры Рәшит Мәрәдон юл башчылыгында ресми топор Брюссельдә Европа комиссиясе белән энергия хезмәттәшлыгын активләштермәк мәсьәләсенә ара алып маслахат итте. Бу мәсьәләнең 11 ва 12 октябрьдә Брюссельдә Европа комиссиясенең энергия мәсьәләләре буенча вице-президенты Марош Шефчевич белән кечерләнде ушыкты. Maslahat edilenligini Türkmenistanın Dışişleri İşler Ministerliğinin resmi malumatında aydılar. Түркмен газын Европа актырмақ бойынша трансхазар газ кечирже проектини өз ичин алган газ кечиржеси Европа билешигинин илери тутуян меселелеринин бири болуп турар. Европа билешиги ва Түркменстан Түркмен газынын Европа экспорт эдилмегинин мүмкүнчүлүктөрү бар деген 11-жыл дан бери кепешип кечирярлар. Ресмий маалымат өрө Түркмен делегациясы Брюсселде сапардын давамында Европа билешигинин дашыры саясат боюнча олорчусу Федерико Могерини менен регионал хопсулугу меселесине маслахат берип турган будушун өңүт ирасында адам укуктарын коргоочу халкара курамалары açık hat yer edip Mogherini'nin Dışişleri İşler Ministri Reşit Meredov'la duruşunda Türkmenistan'da adam hukukları problemasını kozgamağını soradılar. Европа Бирлешигинин ресмилеринин түркмен делегациясы менен кечирген кепилешиклеринде адам укуктары проблемасынын козголуп, козголманлыгын эмелим калыяр. Македониянын парламенти 15 октябрда юрдун адын өткөтмөк маселесине бой коңшу Греция менен онлар силвери давам эден даавалар боюнча конституцион кошмолору июнь айында Македониянын ва Грециянын өкмөтлөрү ылашка келип, эгер юрт өз адын демиргазык Македония өткөтсө, Афинанын бүгүнкү Югославия республикасынын НАТО ва Европа Бирлешигине агда болмагына, өз каршылыгын ятырмагына разы болдылар. 30 сентябрьда Македонияның сес бергендердің 90% бу ылалышыгы колдоду, эми айладын катнашык дарежесинің 34% барабар болмагы себепли референдумның нетижелери хатага алынмады. Македонияның премьер-министри Зоран Заев бу Балкан юрдунун адын өткөтмөк ва юрдун конституциясына Греция менен ылалышыга көрө өткөтмөк боюнча тагалларды давам эттирмөгө чакырды. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Orsiyatın Prezidenti Vladimir Putin'in adımların zanını kast edişlikleri, katnışlığının belki bardığını aytti ve Orsiyatın Birleşen Ştatların siyasetine koşuluşmağı ve aradaki sözlerini kaytaladı. Şeledi Trump, Birleşen Ştatların korunmak sekretari James Mattis'in vezipesinden çekilip çekilmezlik planlarından özünün havarsızlığını aytti. Ama ol, demokrat olan 4 yıldızlı general öz vezipesinden çekilmeli deyip fikir edenliğini beledi. Trump'ın bu çıkışı CBS televizyonun önünden yazık edilen 60 минудатлы кепилешигинде 14 октябрда көрсөтүлдү. Кийин көрүмлү бу дискуссия Демиргазык Корея Бирлешкен Штаттардын тупандарга каршы тагарлары Сауд Арабстанынын журналистинин Түркияда итирим болмогу ва Хованын өткөмөгү алы меселелери өз ичин алды. CBS телевидениясынын алып баражысы Лесли Стал Путиндин өз танкычыларынын өлтүрүлмөгүнө катнашыгы барыда өңөтүлгөн айыпламалар боюнча Трамптын пикирин сөйрөндү. Трамп белки да ул шейледир, Хова белки деп жооп берди. Соңку жылдарда Орсиядын лидеринин энчеме танкычысы зехирленип тим, яда гүмрүк шертлерде арадан чыгып тим. Москва өз адын эдилген эклай дипломатлары ирет эдер. Трамп Орсиядын Бирлешкен Штаттардын саясий системасына кошулушмагы барады берилген суалга жооп берип, Москванын кошулуяндыгына өзүнүн ынанганлыгын айтты, эми Кытай кем кошулуяр деп сөзүнүн үстүнө кошту. Тажикстандын гүмрүк колуунун баш мэтбуат өкүлү бу өзүпө белгиленмегенден бир нече күн ийдияны тиде бар болгон hücum зарарлы арадан чыкты. Фахриддин Собировың машкалатының 14 октябрьда Азат Европа Азатлык радиосына айтмагына көрө, шахсияты аныкланмадык күжүмчүлөр аны келесин уруп шаһардын мерказында хушсуз ташлап кетиптир. Душенбенин Шохмансур этрабынын полиция департаментинде бу күжүмүн дергелиянлыгын хабар бердилер. Урматтуу радиодун лейжилери, сиз күнүн кээ бир тиядиликтери менен тааныш болдуңуз, биз кепилешигибизди давам эттирерибиз.